Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
февраль дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Дмитрий Медведев Сербиягә килде. Самар татарларының туган тел оешмасы президентлыкка намзәтләргә ачык хат юллады. Әрмәнстан башкаласында сайлау нәтиҗәләренә каршы урам җыеннары дәвам итә. Холливудта мәшһүр Оскар бүләкләре тапшырылды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Белградта Медведев Сербиягә Косово бәйсезлегенә каршы көрәштә ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Төркия Гыракның төньягындагы күрд гысянчыларына каршы хәрби чараларын дәвам итә. Талибан, әгәр дә кесә телефоны операторлары Әфганстанда төннәрен элемтәне сүндермәсә, элемтә манараларын шартлату белән янады. Дистәләрчә мең Фәлестин Израиль Гыззә чигендә кулга кул тотышып, 40 чакрымнан да озынрак тирешел бер булып басты. Кубаның яңа президенты итеп Рауль Кастро билгеләнде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Белград. Русияның яңа президенты булыр дип фаразлануча Дмитрий Медведев Сербиягә Косово бәйсезлегенә каршы көрәштә ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Белградта Сербия премьер-министры Вайслав Каштуница белән очрашуда премьер-министрның беренче урынбасары Медведев Сербиягә ныклы яклау белдерде.
Я считаю, что такого рода поддержка
Минемчә, мондый яклау, бигрәк тә хәзерге шартларда Сербиягә бик тә кирәк. Бу рухи һәм хукукый яклау гына түгел, ә бүген без имзалаган, ахыр чиктә безнең үзара бәйләнешләрне, безнең илләрдәге социаль-икътисади тормышны яхшыртачак халыкара килешүләргә нигезләнгән булырга да тиеш, диде Медведев.
Укреплению наших взаимосвязей и улучшению социально-экономических стандартов жизни в наших странах.
Медведев Русияның Газпром дәүләт ширкәте белән Сербияның Сербиягаз ширкәте арасында Русия газын Европага кудырачак газ үткәргеч төзү өчен уртак ширкәт булдыру килешүен дә имзалады. Приштина. Сербияның Косово мәсьәләләре министры Слободан Самарджич Косоводагы серб ашчылыгы һәм БМО югары рәсми Йошим Руекер белән очрашу өчен бүген Косовога килде. Косово премьер-министры урынбасары милләте белән Албан Хайреттин Куки Самарджич сәфәрен Сербияның провокациясе дип атады. Баштарак БМО рәсмиләре Самарджичны Косовога кертмәячәкләрен белдерсә дә, соңрак фикерләрен үзгәртте. Анкара. Төркия Гыракның төньягындагы күрд гысянчыларына каршы хәрби чараларын дәвам итә. Бүген күрд гысянчыларына каршы туп һәм һава һөҗүмнәре ясалды. Анкарадагы төрк хәрби идарәсе белдерүенчә, ПКК сугышчылары Гыракның көньягына таба чигенә. Төрк хәрби идарәсе Гыракътагы күрд төркемнәрен ПКК сугышчыларын сыендырмаска дип кисәтте. Төркия Гыракта хәрби чараларны узган атна кичтә башлады. Төрк хәрбиләре чара башыннан бирле кимендә 112 гысянчы һәм 15 төрк хәрбие һәлак булды дип белдерә. Гырак һәм АКШ бу һөҗүм төбәктә иминлеккә яный дип, аны мөмкин кадәр тизрәк тәмамларга чакырды. Кабул. Талибан, әгәр дә кесә телефоны операторлары Әфганстанда төннәрен элемтәне сүндермәсә, элемтә манараларын шартлату белән янады. Талибан вәкиле Забиулла Мҗахид, НАТО кешеләре кесә телефоны элемтәсен гысянчыларны табып аларга һөҗүм итү өчен куллана, диде. Мҗахид, әгәр дә ул ширкәтләр 3 көн эчендә элемтәләрен туктатмаса, Талибан аларның манараларына һәм эш урыннарына һөҗүмнәр башлаячак, диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Исламабад. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә интихарчы бомба шартлатып армия генералын һәм тагын кимендә 7 кешене үтерде. Хәрбиләр әйтүенчә, интихарчы генерал утырган машина янында бомба шартлаткан. Генерал, аның тән сакчысы, машина йөртүчесе һәм тагын 5 цивиль һәлак булган, 25 кеше яраланган. Бу узган атнада Пакистанда үткән парламент сайлауыннан соң илдә булган беренче интихарчы һөҗүме. Ул сайлауда президент Пәрвез Мушәрәфкә көндәш оппозицион фиркалар җиңде. Гәззә. Дистәләрчә мең Фәлестин Израиль Гыззә чигендә кулга кул тотышып 40 шақырымнан да ұзынырақ тірешілбір болып басты. Олар Израилінің ғаззәні иқтисады блокадылауына қоршы болуларын білдіре. Бұл тірешілбірді 40 мүңләп кіші қотнашқан деп есепленілі. Оларының көпшілігі ғаззәдегі радикал Хамас хакимияты тарафдарлары. Израил өзғият қолдан шықынырға мүмкен деп шик бойы күшілерін соқ болырға шақырды. Хавана. Кубаның яңа президенті етіп Рауль Кастро белгіленді. Дәулет шурасы Рауль-ның ярты ғасыр дерлік хакимиятта болған абысы Фиделінің хакимиятын тоқтатты. Фидель Кастро сәлеметлігі нашар болу себепле узған атнада хакимияттан кетуін иғлан еткен еді. Яңа президент боларақ бірінші шығышында Рауль Кастро абысы Фиделіні алмаштырғысыз деп атады, һәм мөһим дәулет қарарлары шығарғанда оның белән кеңәшләшәчәген белдерді. Куба дәулет шурасында тауыш беру вақытында АҚШ дәулет секретары Кандализа Райс Кубаны тыныш демократик үзгәрешләргә чакырды. Бишкек. Кыргызстан үзенең Россиядә эшләүче ватандашларын үтерүләргә тирән борчылу һәм кызганыч белдерә. Кыргызстан парламенты Мәскәүгә ни өчен бу елдагына да 8 кыргызның үтерелгәнлеген ашыгыч рәвештә тикшерергә чакырган мөрәҗәгать җибәрде. Русиядә соңгы елларда рус булмаганнарга милләтара нәфрәткә нигезләнгән һөҗүмнәр аеруча артты. Узган җәйдә Петербургта тақырбашлар бер яшь татарны да үтерделәр. Сеул. Көньяк Корея рәсмиләре белдерүенчә, Көньяк Кореяның энергия консорциумы бүген Үзбәкстанның дәүләт газ ширкәте белән Үзбәкстандагы иң зур газ ятмасын үзләштерү турында килешкән. Сеулда Көньяк Кореяның энергия министры килешүне консорциумны җитәкләүче КоГаз ширкәте белән Үзбәк нефтегаз ширкәте Үзбәкстан президенты Ислам Каримов катнашындагы тантана вакытында имзалады диде. Тарафлар бергәләп Үзбәкстанның көнбатышындагы Сургил газ ятмасын үзләштерү һәм бергәләп газ химия комплексы төзүшенә 1,8 миллиард доллар салачак. Сургил ятмасында 96 миллион тонна табигый газ бар дип исәпләнелә. Лос-Анджелес. Кортларга урын юк исемле фильм быелгы төп Оскар бүләкләрен алды. Бу фильм өчен бер туган Джоэл һәм Этан Коэннарга Оскарлар иң яхшы кино һәм иң яхшы режиссерлык өчен дип бирелде. Daniel Day-Lewis «Кон Куйлашак» исемле фильмда рәхимсіз нефть кәсіпшісі роли үшін икінші мәртәбә иң яхшы актер Оскарын алды. Иң яхшы хатын-кыз уйнаучы Оскары «Алсу түстәге тормыш» фильмында жыршы Эдит Пиафны уйнаган үшін француз Марион Котиарға берілді.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Оскар бүләкләре һәм тантанасы турында тулырак мәгълүмат бүген сәгать ахырында булачак. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Русияның Косово мәсьәләсендә сәясәте үзгәрмәячәк. Дмитрий Медведев бу хакта Белградка килгәч белдерде. Русия президентлыгына икенче бер намзат Андрей Богдановның әнисе улы өчен борчыла. Мәскәүдә яшәүче бу кырым татар ханымы белән әңгәмә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Гырмаш. Русияның киләсе президенты булар дип көтелгән Дмитрий Медведев Душәмедә бер көнлек сәфәр белән Белградка килде. Серб рәсмиләре белән булган очрашуында ул Русияның Косово мәсьәләсендә сәясәте үзгәрмәячәген белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Бу якшәмбедә Русияның киләсе президенты булып сайланыр дип көтелгән Дмитрий Медведев сайлау нәтиҗәләрен көтеп тә тормыйча Душәмбедә беренче рәсми сәфәренә чыгып китте. Формаль телдә икътисад һәм энергетика мәсьәләләренә багышлана диелсә дә, бу сәфәрнең чын максаты сәясәт иде. Һәм Медведев моны үзе дә яшермәде.
Наш короткий визит, конечно, прежде всего направлен на то, что
безнең кыска вакытлы сәфәрнең төп максаты, әлбәттә, Косовоның канунсыз танылу шартларында Сербиягә теләктәшлек белдерү. Без Сербияне бар җирләренә вәкаләте булган дәүләт дип саныйбыз, диде Русияның әлегә беренче вице-премьеры.
Юрисдикция, которая простирается на всю территорию.
Медведев шулай ук Косовоның 17 февраль көнне бер яклы бәйсезлек игълан итүе, кешечелек 100 елдан артык төзеп килгән халыкара иминлек һәм канун системаларын җимерә дип өстәде. Кошма Штатлар, Британия, Франция, Германия һәм башка көнбатыш илләре Косовының бәйсезлек игълан итүен таныды. Сербияның торафдары булган Русия моны канунсыз гамәл дип саный һәм аны көчтән чыгарырга таләп итә. Медведевның Белград сәфәре Кремльнең бу мәсьәләдә сәясәте сайлаулардан соң да үзгәрмәячәгенә ишара булып тора.
Бу
күпмедер дәрәҗәдә Россия сәясәтенең дәвамлылыгын күрсәтү. Медведев Путин салган сукмактан тайпылмаячагын, тышкы сәясәтнең үзгәрмәячагын күрсәтә ди. Мәскәүдәге Heritage Foundation үзәге башлыгы Евгений Волк.
Что внешняя политика России меняться не будет.
Медведевның узган атнада Британ шурасын Русиядә күзләү белән шөгыльләнүдә гаепләвен дә искә алып, Волк ул Путинның кырыс тышкы сәясәтен дәвам итәчәк дип фаразлый. Беренче вице-премьер булудан тыш Медведев дәүләт карамагындагы Газпром монополиясенең дә рәисе булып тора. Узган айда Мәскәү Белград белән энергетик өлкәсендә берничә килешү төзегән иде. Бүгенге сәфәр вакытында Медведев тагын берне өстәде. Көньяк агым үткәргечен сузу һәм җир асты сакланмаларын төзү турында. Сербияның көнбатыш карашлы яңа президенты Борис Тадич хакимияткә илне көнбатышка Европа берлегенә таба бору вәгъдәләре белән килгән иде. Премьер-министр Войцлав Каштуницага якын милләтчеләр исә Русия канаты астына керүне альтернатив итеп күрә. Косовының бәйсезлеге тирәсендәге вазгыят аларның тегермәненә бераз сукыйды. Бүгенге килешүдән соң Каштуница Сербия белән Русия арасындагы хезмәттәшлек барлык дәрәҗәләрдә уңышлы бара дигән сүзләр әйтте.
Россия президентлыгына намзәтләрнең берсе Сербиядә сәфәрдә йөргәндә Самар татарларының туган тел оешмасы барлык намзәтләргә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Самар татарларын беренче чиратта Русиядә рус булмаган милләтләргә мөнәсәбәт борчый. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһауддин.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте Россия президенты Канафиенә дәгъвалаучыларга ачык хат белән мөрәҗәгать иттеләр. Ике битле хаттан кайбер фикерләр. Без сезләрдән түбәндәге проблемаларны хәл итүне үтенеп хат язабыз. 2007 елны Дәүләт Думасы өч компонентлы мәгариф челтәрен җимерде. Бу инде дәүләтнең төп канунында каралган 68-нче матдәнең эштән туктавына тәңгәл. Рус булмаган мәктәп балалары өчен 2004 елны Мәгариф министрлыгы үзенең 1312 приказы нигезендә Конституциягә каршы түнтәреш ясады. Бу документ нигезендә 1-нче сыйныфларда татар балалары әлифба укудан мәхрүм ителделәр. Ә башка сыйныфларда татар теле дәресләре 4-6 сәгатьтән 2-3 сәгатькә калды. Канагатьсезлек хатларыбызны Владимир Владимирович Путиндан башлап, төрле инстанцияләргә җибәрдек. Барчасыннан да бер үк җавап килде. Борчылырга урын юк. Әлбәттә, җавапларның барчасы да алдашу һәм рус булмаган халыкларны руслаштыру сәясәтенең дәвамы. Ничек килеп чыгасың? Бөек Ватан сугышы елларында тигез корбан булган халыклар шул ватанда хукуксызмы хәзер? Рус булмаган милләтләрнең мәгариф өлкәсендәге хукукларын элеккеге эш компонентлы структурны торгызып кына тәэмин итәргә була. Безне шулай ук телеэкраннардагы үтереш, суеш, атышта бик борчый. Болар барчасы да үсеп килә торган яш буынны тәрбияләүдә комачаулый. Экраннарны күмеп киткән җинси тормыш күренешләре дә әхлакый принципларны юкка чыгара. Матбугаттагы ялган иреклек яш буынны рухи гариплеккә китерә. Бүгенге көндә бер генә үзәк каналларда да рус булмаган халыкларның җыр моңнарын ишетмәссең. Шуннан соң ничек инде халыклар бер-берсенә тигез карасыннар? Икенче халыкның мәдәниятен белмәгән халык аңа ничек толерант булсын? Радио каналларда Европа халыкларының җырлары даими яңгырый. Тик менә Россия халкы киләренә генә эфирдә минутлар җитешми. Россия Федерациясенең яңа президенты безнең рухи ихтиҗларыбызны үтәр дигән өметтә калабыз. Туган тел исемле Самара өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ermenistan'da prezident saylovi o'tuvine bir otna to'lganda oppozitsiyaning protest choralari davom etdi. Shu oydan saylov natijalari bilan kelishmagan minglagan oppozitsiya tarafdori bugunda boshqa lavramlarida protest choralarini qatnashdi. Otna oxirinda protestlar borishunda qaysi bir siyosatchilar qo'lga olindi. Oppozitsiyani yoqlagan davlat xizmatkarlari esa ishlaridan qoldi. Miting qorishmasini tinglaq.
Премьер-министр Сэр Саркисян узган атна расми буларак президент сайлауында жеңиши буларак иглан этилди. Лекин бу расми билдирүү сайлау нәтижесине ризасызлык көрсөткөн оппозициянын протест чараларын токтотмады. Алар элеки президент Тарпатросян сайлауда харамнашу болуу себепле жеңе алмагына каршылык билдире. Тарпатросян эсе сайлаудун яна баштан булдурулуу үчүн Конституция Махкемесине шикаят хаты юллады. Protest şaraları gündən-gün orta başladı. Qaysı bir hükumətdə işləyən kişilər də oppozisiyanı yaqlab şaralarga qatnaşa başladı. Həm onların kubisi işlərindən quldu. İşdən çıxarılğanlar arasında yuqarı dərəcəli Tışqı İşlər Ministerliğində işləyən 9 kişi də var. Adna axırında bulunan protest şaralarında oppozisiyadagı mühim siyasətçilər də qulğa alındı. Vazifasından kitərgə jiyingan Robert Kocharyanın şimbə günü xərbi həm saqlanumi xizmətkərləri bilən bulğan uşaşıqı vaqtında tınış protest şaralarına qorşu hakimiyyət qırıs şaralar kürə alır digən qorku hakimini gitti. Kocharyan opozisiyanın protest şaraların qanunsuz usullar bilən hakimiyyətini qolğa alı oturuşluğu bularaq beyələdi, həm ona qarşı qanun həm tərtib bilən xərəkət itərgə kirək dedi. Onun bu şaqırıqı şimdə həm yəkşəmbi gününü bulğan şaralarda qəməlgə kirə başladı, həm başqalı uramlarında zor sanda polisiya urnaşdırıldı. Opozisiyadagı siyasətçilər qolğa alındı. Polisiya opozisiyadagı Yeni Zaman Partiyası jitekçisi Aram Karapatyan həm Salımlar İdarəsinin ilki başlığı Sambat Ayvaz yanını da qolğa aldı. Polisiya bu kişilərinin qanunsuz qural tutduğu səbəbli qolğa alınuvunu bildirə. Azadlıqnın Ermən bölüğü xəbər etdiyinşə, opozisiyadagı Demokratik Vatan Partiyası jitekçisi Petros Makayan da qolğa alınğan. Kafkas bilgisi Liz Fuller bu qəməllər Kocharyanın prezident azifasından ayrılğanda maxsus uyuşdurulğan məkirli bir qəməli də bulurğa mümkindir.
If they're not true, then they're clearly intended to substantiate.
Əgər də qanunsuz qural tutu qayıbləvi yalğan bulsa, demək ul Robert Kocharyanga yönəldirilgən qayıbləvlərini oqlay. Şümbə günü armiya jitəkçiləri bilən ışıraşqan Kocharyan opozisiyanın hakimiyyətini qanunsuz yollar bilən üz quluna alıq durunda həm xatta küş qullanı uturunda silədi. Tərpətrosyan isə qulla alıqlar siyasi nəqizdə davam etədiydi. Opozisiya qarşılıq şaraların yenədən saylaq buldurma maqsadına irişkən şəyə qədər davam etdirəşəgin eytə. Ləkin bilgiş füllər hakimiyyət vaqiqalarının əkirin nəb sürülüb gitüvün kütədi. Xalq araca mağazçiliknin ışanışın alu ələgə olarını tınışlandıra di füllər. Сэр Саркисян яхшы ойынчы булуу белән данлыклы кеше. Шуңа кешеләр башта аның бик сабыр кеше булуын истә тотарга тиеш. Ул икенче якка вакыт бирә. Уйлавымча, Саркисян һәм Кочарян үз тарафларында халыкара җәмәгатьчелекнең ышанышын аклауларына ышана. Һәм шуңа бер яисә ике атнасын, хәтта узак вакытка да булса, бу чараларның бары бер әкренә басылып барышагын көтә алар.
Then the protests will fizzle out.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан килгән күзәтүчеләр сайлауның гомум алганда гадел узуын белдергән иде. Файда Европа берлеге һәм дөньяның күп кенә иле сайлауның гадел булуын таный. Саркисян дөнья башлыкларыннан котлау мәсәҗләре ала.
Митинг карашмас Ерменстандагы соңгы хәлләр белән таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алдагы 20 минутта тапшыруу азатлыктын Казан студиясынан дәвам итәчәк. Анда Россия президентлыгына намзатларның берсе Андрей Богдановның әнисе Кырым татары Лариса Богданова белән әңгәмә көтәсез. Һәм башка бик күп төрле яңалыклар азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияның беренче вице-премьеры президентлыкка намзәт Дмитрий Медведев Белградта Сербиягә Косово бәйсезлегенә каршы көрәштә ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Төркия Гыракның төньягындагы күрд гысянчыларына каршы хәрби чараларын дәвам итә. Бүген күрд гысянчыларына каршы туп һәм һава һөҗүмнәре ясалды. Талибан әгәр дә кесә телефоны операторлары Афганстанда төннәрен элемтәне сүндермәсә, элемтә манараларын шартлату белән янады. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә интихарчы бомба шартлатып, армия генералын һәм тагын кимендә 7 кешене үтерде. Дистәләрчә мең Фәлестин, Израиль Гыззә шигендә кулга кул тотынышып, 40 чакрымнан да узынрак терешелбар булып басты. Кубаның яңа президенты итеп Рауль Кастро билгеләнде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимерова сәламли.
Казанда буранлар башланды. Һавалар җылынды. Казанны яңадан кар күмерме? Юллар ябылырмы, юкмы? Әлегә белеп булмый. Буран алдагы 2-3 көн дәвам итәр дип фаразлыйлар. Шул арада Татарстанның иң югары җитәкчеләре Сарманга авыл хуҗалыгы министрлыгының еллык утырышына китте. Анда Татарстан президенты да катнаша. Бу утырышта безнең хәбәрчебез Рөстәм Мисхакый да булды. Аның әйтүенә караганда, еллык утырышта Татарстанда агросәнәгать комплексының 2008 елдан алып 2012 елга кадәр бурычлары, максатлары дигән республика программасының әзерләнүе турында игълан ителгән. Анда бизнес ширкәтләргә, инвесторларга зур урын бирелә, шулай ук дәүләт тә бу өлкәдән чыгырга җыенмый. Бу хакта да язылган. Сарманда үткән җыелыш турында хәбәрчебез алдагы тапшыларда тулырак итеп сөйләр. Азатлык дулкыны да Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Русия президентын сайлау көненә 2 мартка кадәр санаулы көннәр калып бара. Үткән дума сайлауларында сайлаучылар үзләрен исемлекләрдә таба алмавын, шушы исемлекләр тирәсендә күп санлы җитешсезлекләр табылганын әйткән иде. Бу юлы Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе почта тартмаларына исемлекләрне дөресләргә сайлау урынына килеп китегез дип чакыру кагазларын таратып чыккан. Әмма шушы сайлау урыннарының эш сәгатьләре сайлаучылар да эшләгән вакытка туры килә. Телевидениедә үндәү агитация өчен бирелә торган бушлай эфир вакытын намзәтләрнең Татарстандагы вәкилләре актив куллана. Демократлар фиркасы башлыгы Андрей Богдановның вәкиле гәзит мөхәррире Рашид Әхмәтов даими телевизор экраннарында намзәтнең программасы белән таныштыра. Ә Богдановның шәхесе, бигрәк тә аның әнисе Кырым татар ханымы турында белүчеләр әз. Хәбәрчебез Амил Нур, бәлкем татар журналистларыннан беренче булып, Андрей Богдановның әнисе Лариса Абраим кызы Касимова белән сөйләшә алды. Хәзер сүз аңа.
Президентка нәмзәт булган Андрей Богдановның әнисе Алматыда сүргенлектәге татар гаиләсендә туган. Аннары укырга Мәскәүгә киткән.
Уехала поступать в институт в Москву.
Туган телне онытып бара, Мәскәүдә аралашу юк дип зарлана. Шулай да якын туганнары аңа татарча эндәшә.
Когда приезжаю к родным, я понимаю, в Москве нет общения вообще. Уже больше 40 лет здесь живу.
Лариса Бөек Ватан сугышы батыры Абдраим Касимов кызы. Әтисе сөрелмәгән, ул сугыштан соң өенә дә кайталмаган. Тик Кырымнан бар татарны куганда гаиләсен сөргәннәр. Ике баласы шунда үлеп калган гаиләсен эзләп Ташкентка киткән. Аннары шигән телефоны хатынының Алматыда дип хәбәр иткән. Әтисе әнисен шул шәһәрдә базарда очраткан. Алар кабат гаилә корып 3 бала үстергән. Лариса ханымның абыйсы Әмәт Новороссийскида яши. Апасы Линура Акмашиттә. Әтисе бу кызын грек шакшарлык дип атаган, ягъни Лариса. Шулай ук бу исемдә Кара диңгездә бер кимә йөргән һәм бер мәрхүм ерак апасы да Лариса дип аталган. Балачакта алар туган илгә кайту турында хыялланып үскәннәр.
Когда вся семья лепила пельмешки, мы фасолинку закладывали. Единственное.
Без балачакта пельменьге теләк әйтеп, нигыт бер чагын сала идек. Бердән бер теләк әйтә идек, туган илгә кайтып дип. Башка теләк юк иде. Безне шулай итеп тәрбияләделәр. Biz анда бір тілек, туған ілге қойту тілегі білен ешедік. Шынки біз нұхаққа сірілген біз.
Лариса ханым, сіз татарофобия ішрақларын қатырлейсіз мі?
Яқшы қатырлі, мәктепте татар-монгол хүжімі турында өткенде, ең бірінші қиын кешірішлер болды. Шулай оқ әйтік, мәктепте сібіркіні холық дұшманлары балаларына жидырталар еді. Әти бік қорқа еді. Ул бізге урамда туған тілде сөйлешерге қушмы еді. Біздің білен идегіне сөйлешедір еді. Бар кішілер қорқа еді.
Лариса Қасымова Мәскеуде де татарға қырын қараш сезе тұрған болған. Бірінші жылдан институтқа оқырға алмағандар. Мәрхәмәтті кішілер есе үндәшмей қалуыны қолайға көре тұрған болған.
И потом в Москве чувствовала себя, когда заговаривали что-то на работе так. И в институт я не попала по этой причине. Первый раз и люди доброжелательные, они старались как-то уходить от этого, не говорить. На работу, на некоторые объекты не принимали.
Қазақстанның Қасымовлар ғойлесі неше етіп қырымға қайтып жет алған. 1956 жылда реабилитация болған сөзді. Тек құқы негізлері болмаған. 1967-68 жылларда талпыныш болған. Абысын Қырымға кіртмегенлер. Шынки абзысы Яхия Қасымов соғышқа қадар Қырым Татар Республикасында құқық министрі болған.
Не пустили его, у меня дядя министром юстиции, Яхия Кустиетович Касимов.
Лариса соңынан ұрыс егітіне кеуге шыққан, оларының үш ұлылары бар. Бірсі президентлік қанемзет Андрей Богданов. Русия тарихында президентлік көрсетілген бірінші татар анасынан туған егіт. Сүргінлікте ешеген қырым татарлары Сәбірия хам Абдраим ғойлесіні кібігу Ларисада да, ұнықлары Андрейда да үш бала өсе. Қойшандыр туған елін сағынып ешеген баланың бүгін де көңілі бік тыныш түгел. Лариса пайынды бүгін ұлы үшін бұрчылып еші. Не десең да ол президентлік қанемзет болып көрсетілген.
Тревога тоже есть, потому что политика это очень сложная.
Лариса Богданова улы белән Кырымга да барып кайткан туйга. Кырымдагы туганнары рәхәтләнеп татарча сөйләшә дип сөйли. Үзе исә кырым җырларын җырлый башласам, дулкынланам ди. Әти кырым татарларының гимны һәм сагышын күрсәткән гүзәл кырым җырын ул җырлый алмый.
А, ну я, конечно, я слышала песню.
Эй, гузель Кырым.
Да, да, да, вот именно вот у Гюзелька. Сейчас буду тогда плакать. Mm-hmm. Я вам просто один куплетик спою лирическое. Эки чешмеян яна, суфиштим хана кана, сана сала сана мин, делиме, яла сана, яла сана, бир.
Немзет Андрей Богдановның әнисі Лариса Қасымова Мәскәүдә яши.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Диңгезче булып сәяхәт иткән шакта язылган юл язмалары белән Мирғазиян Юнус укучылар мәхәббәтен яулады. Сишәмбе көнне ул Казанда яташ дусларын җыя. 26 февраль көнне Татар филармониясе залында язучының юбилей кичәсе үтәчәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Русия хөкүмәтенең беренче вице-премьеры һәм Русия президентлыгына намзәт Дмитрий Медведевның Казанга килеп китүенә берничә көн генә үтте. Медведев белән бер үк вакытта Казанга канунсыз иммиграциягә каршы хәрәкәт башлыгы Александр Белов та килгән булган. Әмма аның сәфәре мажаралы булган. Ул Казаннан куып җибәрелгән. Александр Белов һәм аның вәкиленең Татарстан башкаласында нишләп йөргәне турында Гади Галиметдин сөйли.
Канунсыз иммиграцияга каршы хәрәкәт 2002 елда оеша. Русия җәмәгатьчелегенең әлеге хәрәкәт, бигрәк тә аның җитәкчесе Александр Белов, илдә иммигрантларга каршы уздырылган төрле урам җыеннарын үткәрү белән билгеле. Шуңа да күп кенә җитәкчеләр, сәясәтчеләр Белов булган җирдә һәрвакыт нинди дә булса көтелмәгән хәл килеп чыгачак ди. Президентлыкка намзәт Дмитрий Медведевның Казанга килүе алдыннан республика башкаласында Александр Беловның килүен Татарстан сәясәт белгечләре дә баштан ук яхшы юрамады. Белов әфәнде әйтүенчә исә ул Казанда зур урам җыеннарын үткәрергә җыенмаган. Ә бары тик Казан дәүләт университетының филология факультеты студентлары белән генә очрашып сөйләшергә теләгән. Матбугатта язылганнарга караганда, Бу сөйләшүләрде сәясәткә кагылмыйча сүз бары тик иммигрантлар турында гына барырга тиеш булган. Әмма сайлаулар алдыннан Алла сакласын, алай-булай шау-шу чыга күрмәсен дип махсус хезмәтләр бу очрашуны булдырмады. Шулай да канунсыз иммиграциягә каршы хәрәкәт башлыгы бу очрашуны университет янындагы кнопка кафесында үткәрә. Әллә белмәгәннәр, әллә белеп килмәгәннәр, кафеда сәясәт белән кызыксынучы 2-3 журналист белән 6-7 кеше генә булды ди Азатлык хәбәрчесенә бу очрашуда катнашкан журналист Рәшит Минхаш. Биредә барган сүз турында ул булай диде.
Аңлавым Шимбиновның төп килүе, безнең легаль булмаган иммиграцияга каршы хәрәкәтне җәелдү, киңәйтү, республикада өлкәләрдә үз хәрәкәтенең филиалларын, бүлекчәләрен булдыру. Бездә бит инде белүебезчә 2 татар иҗтимагый үзәге, 2 канаты бар дип әйттек инде. Ул кайсының да итәкчеләре белән сөйләшкән. Әмма алар аның белән чыгышырга теләк белдермәгән. Күрәсең инде бу эшкә алганда җәлеп итмәкче булган инде. Хәзер структураны бит файдалану үз максатында җиңелрәк. Казанга унча көнгә килгән булган дип уйлыйм инде. Әмма минем ишетүемчә аны тизенә сатканнар, сайлау алды компаниясы агызып китеп чыгармасын дип уйлаганнар дигән күрәсең.
Күп кенә белгечләр Беловның Казанга килүен һичшиксез сайлауга бәйле дисә дә, Рәшит Минхаш биредә сайлау җиле исмәде ди.
Сайлау турында сүз булды булуын. Ул инде үзенчә сайлау компанияларына узганына, бу агымдагысына үз бәясен бирде. Һәм минем аңлавымча шактый объектив бәя бирде. Әмма ләкин килүе аның минем аңлавымча бердә этик шулук Медведевның килүенә бәйле түгел иде.
Рәшит Минхаш шулай уйласа да, әлеге очрашуда катнашкан үткен телле язмалары белән билгеле оппозиция вәкиле Ирек Мортазин бу хәлләрне сайлау белән бәйли. Нәкъ менә ул Беловны үз машинасында кунакханәгә илтергә алынган. Әмма мәгълүмат чараларында әйтелгәннәргә караганда, алар уйлаган җирләренә барып җитә алмаганнар. Бер җирдә туктап торган вакытта Белов әфәндене махсус хезмәт вәкилләре үзләре белән алып киткән. Кич белән алар Беловны поездга утыртып, тиз генә Мәскәүгә озатып җибәргәннәр диле бу мәгълүмат чараларында.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Казанда бәйрәмнәр дәвам итә. 23 февральдагы бәйрәм быел рәсми ял көне буларак билгеләп үтелде. Казанда бәйрәм итә беләләр. Шимбә көнне табыннар корылды, туганнар, дуслар бүләкләр биреште. Совет армиясе көне, хәрби көчләр көне, ватанны саклаучылар көне, гомумән иратлар бәйрәме дип атыйлар аны. Кем һәм нәрсә бәйрәм итә? Кем кемне һәм нәрсәдән саклый? Бу сорауны Мәликә Басыр Казан урамнарында бирде. Ачык микрофон сәхифәсендәге сораштыруыбызны тыңларга чакырабыз.
Ирләр бәйрәме инде. Днем защитник Отечества пока, по-моему. Защитники Отечества. Без инде инде Татарстан, Россия. Без мирные жители.
Никто не нападает, защищаться не надобно.
Ватаны саклаучылар көне. Безнең гаиләдә хезмәт иткән егетләр юк.
День защитников Отечества.
Даже это праздник не наш, военнослужащих, наших родителей.
В школе праздновали, пикники устраивали, рассказывали папам своим. День мужчин. Мне подарили одеколон.
Ватаныбызның саклаучылар көне. Ватаныбыз Татарстанда. Ике улымны үстердем. Алар КАИ бетереп, военный кафедра бетерделәр икесе дә. Офицер запаслары. Армиябыз бер Россиянең генә бит армиясы. Татарстанның үз армиясы юк ич. Шулай булгачтын, бөтен хөкүмәтнең защитниклары була. Сакчылары. Ватаныбыз чакырса баралар инде бишаралар.
Синең ватаның нинди?
Ватаның исеме?
Татарстан.
23 февраля, но нет, конечно, мы его не праздновали.
Безнинг студент нарга будем бейрам юг, без укибус. 23 февраль. Вот так на салов кендер. Безнинг или без не, жин яд кшлерден. Татарстан или без. Россияда или без. Вообще, бернесе да бельмим.
23 февраль. 23 тенде. 23 февраль, да, мне совет васкарлер бейрам увиденде. Вот оно мне хазер. Вот именно, вот оно возненде калды хазер, исиме. Вот именно Татарстан деп айтырга біраз ауыррак. Чынки хазер, ну, мастахиллига шунды игна бит анай. Танысы бар. Икенчедән, Россия минем авылымны бетерділер. 75-ші елда Удмуртияда авыл қалды. Ике татар ауыл районында береді. Икенің бірсін бетерділер, бір қалды.
Мужской праздник, День защитника Отечества 23 февраля.
Государственный праздник.
Российская функция государства как охранительная. Поэтому должны защищать как и наши государственные принципы, так и от внешнего нападения. Уже года два ведем как праздничный.
Біз бик бейрам итмәдік, біз он иде ауыртшылар көп.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшырубызны спорт хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Бу ял көннәрендә Чаллыда җырчы Салават оештыра торган хәйрия узышлары үтте. Бу инде 12-нче ярыш икән. Быел да җиңү бүләгенең бер өлеше балалар йортларына җибәрелә. Жерші Салават бұйыл ярышта қатнашмаған, яшларға өзлерін көрсетірге мүмкіндік берген. Шоладан Ғафиулла Ғазиз хабар итә.
Болып узған ярышның исеме икәү иде. Біріншісі, қышқы юлда удашу бойынша Татарстан біріншілігінің икенші итабы деп аталса, шушында уқ Салават кубогына хайрия ярышлары деп әйтілді. Салават Фатхетдинов бұйыл да узышларға Татарстаннан ғына түгел, Башқұртстаннан, Удмуртиядан, Русияның башқа төбәкләреннән үзенең дусларын, күчле узышчыларны шақырған. Шушы 12-нче хайрия ярышына табигать үзенең төзәтмәләрен кертте. Кар яуды, яңгыр яуды. Алар барысы буталды. Ярыш юлы ипподром үзе дә кар боткасына әйләнде. Ләкин күчле КЖРИС тракторлары трассаны тәртипкә китерә. Шулай да комиссия мондый карар чыгара. Узышчылар алдан уйланганча этап саен 4 әйләнеш түгел, 3-ны гына ясаячак. Бу трассаны саклау максатыннан. Этап саны барлыгы 16 иде. Якшәмбе көнне 22 машина Салават кубогы өчен күрәште. Нәтиҗәләр мондый: Тимур Тимиржанов 1-нче, Тимур Шиһабетдинов 2-нче. Алар Казан егетләре. 3-нче урында Фирдәвес Кабиров. Фирдәвес күп еллар буена КамАЗ мастер командасында Париж-Дакар узышларында жиңу яулаган кеше. Салават кубогы белән Дакар ярышларының айырмасы ни дәрәҗәдә зур. Фирдәвес Кабировка азатлык хәбәрчесе берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Конечно, разница есть большая. Там ралли-марафон, автомобиль тяжелый. Как бы расстояния совсем другие.
Әлбәттә, аерма бик зур. Дакар машиналары авыр, ярыш арасы да ерак. Ә менә монда бик кызу, бер-беренә терәлеп барырга кирәк. Көндәшең дә кул сузымында гына була. Раллида вакытка узышабыз. Анда борылышлар ике генә түгел инде. Барысы да куркыныч. Ике атна дәвамында барган көрәшнең җаваплылыгы да зур. Чөнки ил өчен чыгыш ясыйбыз. Салават оештырган ярышларның бер үзенчәлеге бар. Биредә катнашучы һәр узышчыга бүләк бирелә. Моннан тыш, быелгы 12-нче хәйрия ярышы уңайыннан 12-нче урынны алган һәм 12-нче санлы ярышчыларга махсус бүләк тапшырылды. Салават үзе әйтүенчә, ул ярыш барышында гына шушы карарга килгән. Алдагы елда 13 санына игътибар бирәм, диде ул. Җилдә ул астында Салават Шаллыдагы узыштан канәгать калуын әйтте.
Һәр нәрсә үзендә бер кеше ширлемәде, бер кеше бәрелмәде, бер кеше сугылмады. Чөнки шул күңелләр эшләгән эш, изгешне аны Аллаһка күреп тора шуңа күрә. Артпасын да, шуна кеммесін да. Бар да өзірінде, Аллаға шүкір.
Бірінші, үш орынын алған кішіге жыршы, зор телевизорлар тапшырды. Мұннан тыш, шушуқ жіңушілерге күміш медаль берді. Бұ медальлар саф күміштен ішленген, һәм ауырлығы 100 грамм, дейді Салават. Башқыртыстан егіті Айдар Булатов 7-ші орынны алды. Ипподромға ілінген Русия һәм Татарстан әлемнәре дауылға шыдамады. 2-3 метр зурлықтағы дәулет символларын жил талқи-талқи ерті бітірді. Тантана тәмамлануға шаллыны қара болыт, тағын яңғырлы қар басты. Бәхеткә ярышчылар да, тамашашылар да мұннан зиян көрмәді. Ярыш фондына кергән ақшаның бір үлеші бұйылда шаллы балалар йортына тапшырылды.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Русияның яңа президенты булыр дип фаразланган Дмитрий Медведев Белградта Сербиягә Косово бәйсезлегенә каршы көрәштә ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Медведев Русияның Газпром дәүләт ширкәте белән Сербияның Сербия газ ширкәте арасында Россия газын Европага кудырачак газ үткәргеч төзү өчен уртак ширкәт булдыру килешүен имзалады. Сербияның Косово мәсьәләләре министры Слободан Самарджич Косоводагы серб ашчылыгы һәм БМО югары рәсми Йошим Руекер белән очрашу өчен бүген Косовога килде. ителде. Косово Самаджич сәфәрен Сербияның провокациясы дип атады. Түркия Иракның төньягындагы күрд гысянчыларына каршы хәрби чараларын дәвам итә. Түрк хәрбиләре узган атна кичтә чара башланганнан бирле кимендә 112 гысянчы һәм 15 түрк хәрби халак булды дип белдерә. Талибан әгәр дә кисә телефоны операторлары Афганстанда төннәрен элемтәне сүндермәсә, элемтә манараларын шартлату белән янады. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә интихарчы бомба шартлатып, армия генералын һәм тагын кимендә 7 кешене үтерде. Кыргызстан үзенең Россиядә эшләүче ватандашларын үтерелүгә тирән борчылу һәм кызганыч белдерә. Кыргызстан парламенты Мәскәүгә ни өчен бу елда гына 8 кыргызның үтерелгәнен ашыгыч рәвештә тикшерергә чакырган мөрәҗәгать җибәрде. 40 меңләп Фәлестин Израиль-Газа чигендә кулга кул тотынышып, 40 шақырымнан да ұзынырақ тірешілбір болып басты. Олар Израильнің ғазаны иқтисади блокадыдан қоршы болуларын білдірі. Кубының яңа президенті етіп Рауль Кастро белгіленді. Рауль Кастро обысы Фидель Кастроны алмаштырғысыз деп атады, әмім дәулет қорарларын оның білен кенешлешіп шығарашағын білдірді.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Егерме бишенче февраль Башкортстан байрагы көне. Бүген Уфада урам җыеннары узды. Алар бер-берсенә бәйле булмаса да, һәрберсендә җитәкчеләргә тәнкыйть, авыр тормышка зарлану ишетелде. Аларның икесендә дә безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин булып кайтты. Сайлау алдыннан соңгы атна калып бара, мәгълүм булганча 2 мартта Башкортстанда Россия президенты сайлауыннан тыш дәүләт җыелышы корылтаена да тавыш бирү үтәчәк. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Нефтекама шәһәрендә Башкортстан парламенты депутаты Эдвард Мурзинның җәмәгатьчелек кабул итү бүлмәсенә һөҗүм иткәннәр, һөҗүм төнне оештырылган, бүлмә ишеген ватып керүчеләр, септергеч бияулар белән диварларга шәке сүзләр язганнар. Хәбәр итүбезчә, Эдвард Мурзин Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты дигән хәрәкәт оештырган иде. Ул бу һөҗүмне шул эшчәнлеге белән бәйләп аңлата. Бүген 25 февраль Башкортстан дәүләт байрагы көне. Әлеге көн 2003 елдан алып искә алына, зурдан кубы билгеләнми, ләкин рәсми мәгълүмат чаралары аңа урыны түрдән бүлә. Бу көнне Уфада бер юлы 2 урам җыены узды. Башкаланың Сипайлова бистәсендә яшәүчеләрнең халык җыелышы узды. Ул көндезге 12-дә башланды, аннан 1 сәгать аерма белән, ягъни төшке 1-дә коммунистлар урам җыены уздырды. Сипайлова бистәсендә узган чараның төп темасы коммуналь түләүләр иде. Анда 300-дән артык кеше катнашты. Шараны билгеле оппозиционер, тарих фәннәре кандидаты Радмир Янгиров алып барды. Ул сүзен Конституциядә каралган хукукларыбыз буенча без хатта җыеннар үткәрергә бина да ала алмыйбыз, шуңа урамда уздырырга мәҗбүр булабыз, диде.
Нам мешают, вопреки существующим конституционным нормам, собраться под крышей. Либо большая цена аренды, либо арендуешь, деньги заплатишь. А потом директор Дома культуры говорит, меня уволят с работы, приказано, не говорит кем, но мы догадываемся, это собрание не проводить.
Радмир Янгиров, жетекшілер адресіна да тәнқид сөздерін шоқты яудырды. Оларыны ришвәтчілікті ғайыпләді. Әгер біз не де бұлса ішлемесек, илдің келешегі йоқ дейді. Уфада Юрий Пастухов атлы біреу, коммунал түләвлерінің дүріс болмауын испат етіп, түләген акшаларының бір үшін кері қайтаруға ерішкен еді. Ул әлеге оңайдан хәрәкәт оештырды. Инде аның 6 бүлекчәсе бар. Җыенда Юрий Пастухов халыкны берләшеп, үз хокукларыбыз өчен көрәшкә басыйк дип чакырды.
Мы призываем всех вас. Давайте объединимся. Опомнитесь и давайте совместными усилиями, безо всяких амбиций, будем наводить порядок. Мы работаем в рамках законов и в рамках жилищного кодекса. Давайте единым фронтом выступим.
Бу Юрий Пастухов булды. Халык җыенышында катнашкан калган чыгыш ясаучылар да шул бер тема төлөүләр тирәсендә зар белдерде. Чара ахырында карар кабул ителде. Анда торлак хокуклары өчен көрәшә торган җәмәгатьчелек хәрәкәте оештырырга, якын араларда бу оешманың конференциясен уздырырга, коммуналь төлөү хакларын 2006 елгы дәрәҗәгә төшерергә диелгән. Без чара ахырында берничә кеше фикерендә белештек.
Менә бүген митингга чыктык, ни өчен безнең бу илдә Россияда да, Башкортстан республикасында да халыкны буалар электрический энергияга, шунан соң квартир хакларына, суга, бүтүн нәрсәгә хаклар орта. Аларның хакын ишин артканны без аңламыйбыз да. Менә безгә пенсионерларга ничек яшәргә? 3000 пенсия, шуңа әзмәз елына 2 мәртәбә 100 сум, 200 сум өстәгән булалар, ул акча бер мәртәбә базарга чыгып кергә дә җитми. Әгәр дә безнең бу Россияда, Башкортстанда шушы политика барса, безнең бу илдә озакламый безгә сулаган һавага да налог сала башларлар. Шуңа да түләрбез дип курка башладык. Хәзер ничек яшәргә дә без белмибез.
Без дә митингкә чыгыра булдык, потому что без бүгенге көнгә ниләр квартирны расходлар белән риза түгелбез. Пенсия җиткерлек тә түгел берничек тә. Шуңа азрак без дә кешене поддерживать итәргә тиешбез бергәләшеп, үзебезнең праваларны без защищать итәргә тиешбез инде.
Бу Сипайлова бистәсендә халык җыелышында катнашучы берничә уфалы фикере булды. Башкала мэриясе каршында үткән коммунистларның урам җыенында 400-гә якын кеше катнашты. Аларның кулларында Русияне коткарачак коммунистлар өчен тавыш бир, сайлаулар алдак, сайлау комиссиясе шулер, социализмны кире кайтарик һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр күрергә була иде. Җыендагы иң төп чыгышны республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов ясады. Ул элек безнең киләчәккә ышанычыбыз, өметебез бар иде. Хәзер алар шилпәрәмә килде диде. Илдәге 74 миллион эшкә яраклы кешенең 55 миллионының хезмәт хаклары 5000 сумнан да ким диде.
У нас было главное уверенность в завтрашнем дне. А что мы видим сегодня? Из 74 миллионов трудоспособных граждан России 55 миллионов получают заработную плату меньше 5000 рублей.
Җыенда чыгыш ясаучы комсомол оешмасы лидеры Тимур Баймбетов болай яшәргә кирәкми, без халык байлыгы белән идарә итүчеләргә күз йомырга тиеш түгел диде.
Так жить нельзя. Разве мы, коммунисты и весь народ, как единое целое, должны допустить, как хищнически распоряжаются нашей общей собственностью?
Ә инде урам җыенының төп максатын Рифкат Гарданов шулай диде.
Иш! Лозунгы бүген. Беренчедән, за справедливые выборы, за честные выборы. Икенчесе, против повышения цен на продукты питания и против повышения цен на ЖКХ.
Бу республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов булды. Әлеге мәсьәләләр карарга да кертелде. Без коммунистлар җыенында катнашкан беренче кешенең дә фикерләрен белештек.
Заслуженный врач Башкирии мин. Бүгенге көнне 3000 пенсия белән торам. Рахимов бирә 189 за заслуженность. 20 белән 16 ел Күргәз районында без после института трудились. Анда әле бурьян растет. Вы запишите. Анда бурьян растет. И все мои открытые родильные дома закрыты. Душой болею. Ослепла даже на левый глаз от переживания.
12 кеше миллиардер, 12 миллиардер. Йөздән артык кеше 100 миллионнан арткан акча белән яши. Без 40 ел эшләп 3000 пенсия алдык. Страна безнең нигә ише Рахимов әйтә безнең президентыбыз. Без яхшы яшәйбез Башкирияда. Кем яхшы яшәй? Урлашкан кеше, бандит кеше исәбе дә яшәгән кеше.
Бу урам җыенында катнашучы берничә уфалы фикере булды. Бер көнне һәм бер сәгать аерма белән ике җыен үткәрү очраклымы түгелме? Сипайлова бистәсендәге җыенны оештыручылар, коммунистлар республика хакимияте кесәсендә булу сәбәпле халык башын бутау өчен махсус җыен уздырдылар дип белдерсә, коммунистлар моны очраклылык дип саный. Әйткәндәй, республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов заманында мәгариф министры булган кеше.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сайлаулар якынлашкан саен Башкортстан белән кызыксынучылар да күбәя бара. Уфада Русия Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Нина Кулясова булып китүен хәбәр иткән идек. Инде Уфада Бәйсез дәүләтләр берлеге башкарма комитетының күзәтүчеләр миссиясе башы Наурыз Айдаров булып китте. Республика йортында Башкортстан президенты аны сайлауларга әзерлек барышы белән таныштырды. Наурыз Айдаров Бәйсез дәүләтләр берлегеннән 100 күзәтүче эшләячәк. Шуларның 5-се Башкортстанда дип белдерде. Ул шулай ук Уфадагы һәм кайбер районнардагы сайлау участокларында да булды. Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов исә сайлау кампаниясе барышында туган каршылыклар уңайыннан мәхкәмәләргә гаризалар яудыра. Башта ул сайлау агитациясе язмаларын милиция тоткарлавы өчен мәхкәмәге биргән иде. Инде тиешле эфир вакытын бирмәүләре өчен мәхкәмәге мөрәҗәгать итте. Эш шунда нәмзәтләргә җирәбә салып эфир вакытлары бүленгән иде. Аңа ярашлы Дигнов үзенең сайлау язмасын Башкортстанның дәүләт телевидениесенә тапшырган, ләкин җирәбәдә каралган вакытта да аннан соң да эфиргә чыкмады. Телевидение җитәкчеләре моны Дигнов язмасын Башкортстанның үзәк сайлау комиссиясенә җибәрүләр белән аңлатканнар. Имеш, бу язмаларның экстремистик эчтәлекле түгелме икәнлеген тикшерергә кирәк. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезгә быелгы Оскар тантанасының иң кызыклы мизгелләрен тәкъдим итәрбез. Бүләк алучыларны атарбыз. Башта Оренбур яңалыклары. Биредә узган атнада өлкәнең татар теле укытучылары киңәшмәсе үтте. Начар һава шартлары аркасында ерак авыллардан укытучыларның килә алмауына карамастан, анда катнашучылар очрашуның бик тә файдалы булуын билгеләде. Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Өлкәдәге татар теле һәм әдәбиятын тирәнтен өйрәнүче бердән бер шәһәр мәктәбендә 250-гә якын 8 төрле милләт балалары белем ала. Чагыштырмача, соңгы халык санын алуга караганда, Оренбурның үзендә генә 50 меңгә якын татар халкы яши. Бу көнне көчле буран булып, Уфа-Орски юллары яблу сәбәпле күп укытучылар Оренбурга килә алмадылар. Риза Фахриддин иҗатында халык педагогикасы фикерләре дип исемләнгән семинарда 4 ачык дәрес һәм класстан тыш эшләр күрсәтелде. Әйтергә кирәк, башка мәктәпләрдән аермалы буларак, бу мәктәптә ана теле дәресләренә 4 сәгать бирелгән. Риза Фахриддин иҗаты темасы очраклы рәвештә генә сайланмады. Риза Фахриддин галим мәгърифәтче, әдип журналист 12 ел гомерен Оренбурда үткәрә. 1906-1918 еллар дәверендә ул вакыт гәҗетендә эшли. Хөсәйния мәдрәсәсендә укыта, аннан директоры була, соңрак Шура журналының баш мөхәррире дә була. 12 ел ишендә тәрбия темасына 100ләп мәкалә, 80-гә якын китап яза. Шуларның берсе Җәмигыл Калим шәрхи китабы. Бу китапны 1996 елда Крайны өйрәнүче Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова белән Галим Рәүил Утабай татар һәм урыс телләренә тәрҗемә иттеләр. Шул ук елны Мәдинә Рәхимкулова тырышлыгы белән Риза Фәхреддин яшәгән йортта мемориаль тахта да куелды. 2008 елда Шура журналы нәшер ителә башлаганына да 100 ел тула. Җыеп әйткәндә, дәресләрдә Риза Фәхреддин иҗатын өйрәнү бик урынлы булды. 9-нчы сыныфта Риза Фәхреддин татар халкының күренекле шәхесе дигән темага ачык дәресне татар теле укытучысы Тәнзилә Килмәтова күрсәтте.
Беренчедән аның бит нәсихәтләре балаларга таныш булса да, без балаларны шул нәсихәтләрдә тәрбиялибез. Дәрестә балаларның сөйләвенчә, алар әби-бабаларыннан да андыйларны ишеткәннәр. Минем уемча, үзләре дә ата-ана булгач та, балаларына шул нәсихәтләрне әйтеп калдырдылар дип уйлыйм. Барысы да шәҗәрәләрен тезеп алып килгәннәр, ә иң күп үзенең буынын белгәне бу Мушарапова Рушания, ул 7 буынны белә. Калганнары 5, 4, 6 буын.
Заман технологияләре буенча үтә башлады дәресләрегез.
Мәктәп губернатор премиясы алгач, менә шул акчага интерактив тахта алынды.
4-нче сыйныф укытучысы Гөлназ Абдыршина.
Ярты урыс милләте булса да, алар һәрбер дәрестә тырышып эшлиләр, белергә тырышалар, әтиәниләр дә моңа каршы түгел. Мәктәпкә теләк белән йөриләр инде. Иркен сөйләшүгә сөйләшә алмый, безнең сөйләгәнне аңлап төшенеп баралар.
Гөлназ Абдыршинага кушылып, балалар җырладылар да. Матвеевка районы Иске Хытлымбат мәктәбеннән килүче Рәсилә Сафиуллина сөйли.
38-нче мәктәптә дә 3-нче тапкыр хәзер мин Тәнзилә Башыровнаның дәресен 2-нче тапкыр карарга туры килде. Килгән саен укытучыларның үз өстендә эшләгәнлеге күренеп тора. Яңалык эзлиләр, яңалык өстендә эшлиләр. Күп көч түгелгән булырга тиеш бу дәресне бирү өчен. Класстан тыш эш барган саен авылларда иртәгә сабан туй, аулак и авыл кише, сөмбелә бәйрәме, нардуган бәйрәме, карга буткасы күп шушындай кичәләрне күрергә туры килде. Ә менә бусында хәзерге заманда, элекке заманда бергә бәйләнеп алып барыла укытучыларның да эшләре күренеп тора, үзгәреш сизелеп тора, яңалык өстәлеп тора.
Назима Аталыкова Әсәкәй урта мәктәбендә укыта. Риза Фахретдинов иҗатының кайсы ягын ашып бере алдылар?
Тәрбияви ягыннан да, иҗатыда күрсәтелде бит инде.
Риза Фахретдиновның иҗатын мәктәпләрдә балалар беләме, юкмы?
Безнең мәктәптә инде укыту планына кертелмәгән. Аның иҗатын класстан тыш дәресләрдә өйрәнәбез. Без мәктәпләр өчен дә юк. Керәбез класстан тыш, сыныфтан тыш дәресләрдә.
Хусейн Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәрләре галимгә багышлап зур күргәзмә әзерләгәннәр иде.
Иң беренче булып безгә Риза Фахретдин ашучы Мәдинә Байрахим кулы булды. Шура журналының кызганышка каршы бездә элекке саннары юк, кешеләр дә бар. Мәдинә апай Әлмәт музейына да күп бирде һәм Казанга да күп алып китүчеләр булды ул журналларны. Барса Татарстанга күчте.
Инде 9-нчы сыйныф укучыларын тыңлап карыйк. Бармы ул хәзерге вакытта Хусейновлар, меценатлар? Иганәчеләр.
Мин уйлыйм, алар бардыр, ләкин алар бик әз.
Кызлар, егетләр менә нәрсәне аңладылар?
Ничек яшәргә кирәк, әдәпле булырга.
Димәк, Риза Фахретдинов хәзерге заман балалары өчен эшләре кирәкме?
Бик кирәк.
Моңарчы Риза Фахретдинов турында ишеткәнегез барымы, юкмы?
Программада булды берничә әсәрләре. Бу сыйныфта без аны бик тыгырак итеп белдек. Мин дә шулай уйлыйм.
Үзегезнең шәҗәрәләрегездә ирәндегез. Син, Алия, үзең ничә буыныңны беләсең?
Мин әти, әнием ягыннан да 5 буыны беләм. Мин дә үземнең әтием, әнием ягында 5 буыны беләм.
Бунда дәресләрдән соң үзегез үзгәрәсезме, юкмы?
Әйе, яхшы якка үзгәрәбез.
Мәгариф бүлегенең милли телләр буенча методисты Лирида Бектимерова Риза Фахретдин иҗатына багышланган укуларны ел саен үткәрергә кирәк дигән тәкъдим кертте. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Узган төндә Холливудта 80-нче Оскар тантанасы узды. Узган ел дөнья күргән иң яхшы фильмнар кино сәнгатенең иң югары бүләген Оскарны алды. Белгечләр быелгы җиңүчеләр барысы да бүләккә лаек иде дип белдерде.
And the Oscar goes to No Country for Old Men. Scott Rudin, you can call and Joel.
Ортларга урын юк исемле фильм быелгы төп Оскар бүләкләрен алды. Бу фильм өчен бер туган Джоэл һәм Этан Коэннарга иң яхшы кино һәм иң яхшы режиссерлык өчен дип бирелде. Бу фильм наркотик сату өчен һәм аның канлы азагын сурәтли. Кортларга урын юк дип аталган шушы фильмны бу атнада Казан һәм Уфа киноларында да күреп була. Европаларның эше быел югары бәйләнде. Иң яхшы хатын-кыз уйнаучы Оскара Алсу төстәге тормыш фильмында җырчы Эдит Пиафны уйнаган өчен француз Марион Котьярга бирелде.
Members of the Academy, thank you so, so much.
Академия әгъзаларына зур рәхмәт. Сүзсез калдым. Тормыш, мин сиңа шул кадәр рәхмәтлемен. Бу шәһәрдә фәрештәләр бар диләр. Чыннан да шулай икән диде. Үзенең хисле чыгышында елның иң яхшы хатын-кыз уйнаучысы Марион Котьяр.
True, there is some angels in this city. Thank you so, so much.
Даниэл Дэй-Луис «Кон куйылачак» исемле фильмда рәхимсез нефт кәсипчесе роле өчен икенче мәртәбә иң яхшы актер Оскарын алды.
And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis and there will be blood.
Иң яхшы мультфильм дип инде күпләр тарафыннан яратылган Рататуй исемле мультфильм алды. Компьютерда оста эшләнгән бу әсәр тәмле һәм матур затлы итеп ашарга яраткан тычкан баласы турында. Чит телдә фильм дигән номинациядә Австриядә эшләнгән наци концлагерендә ялган акчалар һәм документлар эшләүче турындагы Counterfighters исемле фильм җиңгән. Быел тагын бер мәртәбә Оскар тантанасы иң дәрәҗәле бу бүләккә байлар һәм мәшһүрләр генә ирешә дигән гыйбарәне кире какты. Иң яхшы җыр номинациясендә Ирландиядә танышкан бер чех кызы һәм Ирланд егетенең дуэт җыры җиңде. Инглишчә Once дип аталган бу фильмның бюджеты бик кечкенә, төшерү шартлары да бик фәкыйр. Артистлар бөтенләй билгесез кешеләр булуга карамастан, менә бу җыр сәнгать тарафыннан танылды. Һәм 2008 елның Оскар бүләген алды.
go back and moves that take me and erase me and I'm painted black. Well, you have suffered enough and warred with yourself. It's time that you won.
Быйылғы Оскар бүләкләре менә шундый булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Кирегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.